Proces ukazuje na plánovitost celého jejich postupu při vytváření této záložní agentury od samého počátku druhé světové války. Což je možno považovat za náhodu, že kromě později naverbovaných špionů 6 obviněných z tohoto protistátního spikleneckého centra se vrací k nám jako cizími rozvědkami přímo zavázaní špioni s dlouhodobými úkoly. Clementis, Leber, Schling, Frejka, Hajdu, André Simone. Nebo možno považovat za náhodu, že v roce 1939 agenti anglické buržoázie, vždy nasmrt nenávidějící komunismus, z podnětu agenta Rybky spěchají zachraňovat před nacisty 2 komunistické poslance, Slánského a Clementise. Nebo že témuž Clementisovi, když se ocitne v roce 1939 ve Francii v internačním táboře, pomáhají angličtí lordi? Nikoli. To nejsou zjevy náhodné. Právě tak není náhodou, že v takzvané dobročinné a ve skutečnosti špionážní organizaci Trust Fondu, která zachycovala emigranty na počátku okupace v Polsku, verbuje své agenty odhalený špion Hermann Field. Podobné krycí špionážní organizace ve Švýcarsku, USC, používá Noel Field, nejbližší spolupracovník Alana Dulles. Téhož Dulles, který vede americkou výzvědnou činnost ve střední a východní Evropě. Výpověď Schlinka a Frejky o skutečné povaze Trust Fondu a o poměrek v západní emigraci, tato fakta zcela potvrzují. Tímto procesem je nezvratně dokázán, že imperialisté již v předvečer druhé světové války vytvářeli svou agenturu v naší komunistické straně z nejrůznějších nepřátelských živlů vloudivších se do stran. Tito agenti imperialistů byli spojeni již v Londýně těsnými svazky s Benešem a jeho lidmi a plnili ochotně jejich příkaz. Tito zavázaní špioni, žalovaní v tomto procesu a další trockističtí a sionističtí agenti i jiní zráci nahrnuli se po osvobození do naší země. A to, jak jsme viděli u Schlinka, s přesnými velezrádnými úkoly. V čelo všech nepřátelských živlů staví imperialisté Rudolfa Slánského, který byl v tomto procesu odhalen jako starý agent buržoázie v dělnickém hnutí, jako podlý zráce lidu. Z pověření amerických imperialistů seskupil Slánský kolem sebe celou tu rozsáhlou bandu a stal se jejím atamanem hlavou spiknutí. Rudolf Slánský je strůjcem a pohlavárem tohoto protistátního spikleneckého centra. Je nutno hned na počátku objasnit cestu, která ho dovedla k nejhnusnějším zločinům proti lidu a nakonec až na lavici obžalovaných před tímto soudem. Rudolf Slánský, syn zámožného obchodníka, vetřel se do komunistické strany s přítěží svého buržoázního původu. Nikdy nespřetrhal pouta, která ho svazovala s tímto prostředím. Od počátku své politické činnosti dopouštěl se oportunistických odklon. Jako oportunista a zbabělec choval se před buržoázními soudy a policií Předmíchovské republiky. Hanebně zapřel ideje komunistické strany. V roce 1927 již jako krajský tajemník strany v Ostravě hájil trockistické stanovisko. V roce 1935, když šlo o politiku Lidové fronty, hájil oportunistické stanovisko spolupráce s pravicovými vůdci reformistických stran a s Benešem. S Stejně jako v řadě jiných otázek, jak o tom vypovídal. Nikoli nadarmo bylo zapsáno v kartotéce buržoázní policie, Slánský je stoupencem skupiny Trockého. Buržoázní policie dobře věděla, že Slánský při demonstracích provolává slávu Trockému v době, když byl Trocký odhalen jako rozvratník a protistranický živel ve Všesvazové komunistické straně bolševiků. Celá činnost Slánského se vyznačuje věrolomností protidělnickému hnutí a straně. Slánský, když při své výpovědi hodnotil svou minulost, správně řekl jediný možný závěr. Nikdy jsem skutečným komunistou se nestal a skutečným komunistou nebyl. Měl však dodat, vždycky jsem byl zrádce. V jeho slovech je také vysvětlení na otázku, jak to, že Slánský, člen strany od roku 1921, Slánský, který 30 let prý bojoval proti kapitalistům, nyní, kdy je kapitalismus poražen, bojuje proti socialismu a za návrat kapitalismu. Slánský nikdy komunistou nebyl. Byl vždy agentem buržoázie v revolučním hnutí, vždy se jim přizpůsoboval a maskoval. A procesem bylo zjištěno, že Slánský se již v roce 1930 stal agentem americké špionážní služby, které zrazoval zájmy komunistické strany a revolučního dělnického hnutí. Mordechaj Oren pak potvrdil úzké spojení Slánského se sionistickými organizacemi i s izraelským vyslanectvím po osvobození republiky i to, že všechny sionistické akce se děly pod jeho ochranu. Vypovídal svědek Oskar Langer, mezinárodní sionistický agent, a znovu potvrdil, že Slánský byl skutečným patronem všech židovských buržoázních nacionalistů, že v rozmluvě s ním zdůrazňoval nutnost obsadit důležitá místa v hospodářském, politickém a veřejném životě sionisty a židovskými buržoázními nacionalisty. Jsou pro nás prý nepostradatelní. Není třeba brát v úvahu jejich vykořisťovatelský třídní původ. A konečně, kdo byli jeho nejbližšími od mládí až do dnes? Vždyť se v této soudní síni znovu sešli před tváří lidu. Gemindr, Frejka, Rajcin, Schling a další. Všichni staří sionističtí agenti Slánského tlupa od mládí a za nimi celá kohorta dalších sionistů na význačných místech. Marně se Slánský snaží zakrýt svou tvář židovského buržoázního nacionalisty. Uvědomíme-li si podstatu židovského buržoázního nacionalismu, z něhož vyrostly mezinárodní sionistické organizace jako nejvýznamnější agentura a nástroj amerického imperialismu, je i v tomto rysu Slánského vysvětlení otázky, jak se mohlo stát, že Rudolf Slánský končí před soudem lidu pro nejtěžší trestné činy, které náš trestní zákon zná. Slánský přiznal, že do Sovětského svazu odjel jako agent buržoázie a nepřítel komunistické strany. Nemohl to nepřiznat. Vždyť bylo zjištěno, že zrazoval zájmy československého lidu a jeho osvobozovacího boje při prvním vážném úkolu, který mu byl stranou svěřen. Když byl pověřen organizování partizánských skupin na území Československa, formovaných s všestranou pomocí Sovětského svazu, navázal spojení s agentem Benešem a angloamerických imperialistů, tehdy vojenským ataše v Moskvě, Heliodorem Pikou, později odsouzeným k trestu smrti pro zradu vlasti. Slánský mu prozrazoval důležité informace o partizánském hnutí, partizánské škole v Kyjevě, o činnosti partizánských skupin. Avšak nejzávažnější zradou zájmu našeho lidu a jeho boje za svobodu bylo, že podle ujednání s Pikou při vypuknutí slovenského povstání se snažil prosadit, aby partizánské jednotky byly podřízeny reakčnímu Golianovu vedení. Není divu, že tímto výsledkem jednání byl Pika navýsost spokojen, jak dokazuje i jeho dopis Ingrovi do Londýna. Vždyť to znamenalo naději pro Benešovu kliku, že partizáni, tato nejrevolučnější síla slovenského povstání, se dostane pod komando reakčního Golianova vedení a že tak do čela povstání zcela podle plánu vládnoucích kruhů západních imperialistů bude uvolněna cesta české a slovenské buržoázy. K tomuto cíli směřovalo také úsilí Slánského v době jeho působení na Slovensku, kam byl vyslán stranou, aby zajistil politické vedení povstání. Slánský nám zde vylíčil, v čem konkrétně sabotoval slovenské povstání. To byla činnost nepřítele, zrazujícího zcela záměrně bojující slovenský lid. Činnost směřující k tomu, aby slovenský lid vyměnil porovu hitlerovsko-tisovskou za porovu americko-benešovskou. Nerozlučnou součástí slánského nepřátelské činnosti, nerozlučnou součástí jeho osobních kariéristických cílů byl čin zvláště podlý. Odstranění národního hrdiny, miláčka strany a lidu, Jana Švermy, nejbližšího spolupracovníka Klementa Gottwalda. Ta část procesu, kdy byla projednávána otázka viny na jeho smrti, dotýkala se našich srdcí zvlášť silně. Švermy, obětavý a nadšený bojovník, který po celou dobu slovenského povstání nesl plamen boje za svobodu, nešetře zdraví ani života. A Slánský, od počátku škůdce lidově osvobozeneckého boje, skrytý nepřátelský agent, jemuž právě Švermy stojí v cestě. Tragického dne 10. listopadu 1944 vyšli společně do hor s ustupujícími partizány. Společně a přece každý v jiném táboře. Slánský říká, byl jsem v druhém opačném táboře než Jan Švermy. Byl jsem jeho politickým protivníkem. Byl jeho nepřítelem. Zavilým nepřítelem. Slánský v plné síle, Švermy slabý a nemocný, s krajním vypětím své silné vůle překonávající obtíže cesty. Již to, že ho Slánský na tuto nebezpečnou cestu vzal sebou a neučinil opatření k jeho úkrytu, bylo záměrné a nepochybně směřovalo ke konečnému cíli zbavit se Švermy, navždy přivodit jeho smrt. Švermy se dovlekl s posledními silami na vrchol hory Chabenec. Při sestupu se však již opožďoval za vedoucí skupinou, kde byl Slánský. Slánský neprojevoval cestou o osud Švermy nejmenší zájem. Ani prstem nehnul, aby Švermovi pomohl. A ponechal ho na pospas osudu. Věděl, že Švermy cestu nevydrží, že zahyne. Vydal nemocného Švermy do rukou marodéra, který se neštítil okrát Švermu o hodinky i peníze, které měl Šverma u sebe k zajištění svých úkolů. Vina Slánského na smrti Švermy ukazuje Slánského morální profil jako netvora, jako zavilého nepřítele nejen Švermy, ale i lidu, jako nepřítele, který nezná slitování ani v kritických okamžicích života. Slánský doznal, že smrt Švermy přispěla jeho nepřátelským zájmům. Ano, smrt Švermy pomohla nejen zakrýt jeho nepřátelskou činnost za slovenského národního povstání. Umožňovala mu, aby později vystupoval falešně jako hlavní činitel partizánského boje, aby si proklestil cestu k vysoké funkci generálního tajemníka komunistické strany Československa. Slánský je muž, který jde ku svému cíli přes mrtvoli. Po léta zkresloval strašná fakta své zrady. Zastíral, že nad mrtvolou Švermy se spolčil se zrádcem Laušmanem, který utekl k imperialistům, aby tam dělal kvartírmajstra Slánskému. Vytvářel kolem sebe falešnou legendu partizána. I v tom kráčel ve stopách svého vzoru, Jidáše Tita. Tento nebezpečný nepřítel strany a lidu, vrah Švermy, byl vybrán svými imperialistickými pány, aby sformoval protistátní spiklenecké centrum z nejrůznějších nepřátelských skupin, zneužívaje své funkce generálního tajemníka komunistické strany a rafinovaně klamaje stranu a její vedoucí činitele. Vedoucí jádro tohoto protistátního spikleneckého centra tvoří ti, kteří sedí na lavici obžalovaných. Kdo jsou tito lidé? Pohleďme. Josef Frank, odhalený válečný zločinec, zapsaný v seznamu válečných zločinců, který měl být souzen válečným tribunálem za vydání na smrt a týrání sovětských a francouzských vězňů v německých koncentračních táborech. Dobrodruh, zloděj a defraudant, který po celá léta za účinné pomoci Slánského zatajoval před stranou svou zločinnou minulost a současně pronášel pokrytecké projevy. Proto ho Slánský získal do spiknutí a protlačoval až do funkce zástupce generálního tajemníka strany a vedoucího úseku průmyslu, peněžnictví a obchodu. Bedřich Gemindr, jeden z nejbližších osobních přátel Slánského, již od mládí jemu oddaný, ochotně vyplňující každé jeho přání, připravený kdykoliv zrazovat naší zem a náš lid v zájmu svého pána. A tohoto člověka bez vlasti pověřuje Slánský vedením mezinárodního oddělení sekretariátu ústředního výboru strany. Ludvík Frejka, agent amerického vyzvědače Hermana Fielda a Intelligence Service. Starý kosmopolita, který se přičiněním Slánského stává předsedou Národohospodářské komise při ústředním výboru komunistické strany a jemuž pomáhá vytvořit kolem jeho osoby pověst nepostradatelného, na slovo vzatého, prý marxisticky vzdělaného ekonoma.